Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, în care folosește citate din predica fratelui Branham, Semnul, prima parte. Laudă și mulțumire aducem Domnului pentru marele privilegiu de a ne afla în locul acesta, pentru rugăciune și ascultarea cuvântului Domnului. Eu mă mai gândesc cu mulțumire la sfârșitul săptămânii trecute, când Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod deosebit și ne-a dăruit cuvântul Său într-un mod minunat și ne-a vorbit tuturor prin predica fratelui Branham pe care am tratat-o. A fost predica credința desăvârșită. Iar noi am observat că și credința desăvârșită este acolo unde este predicat cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu și unde oamenii cred din inimă făgăduințele pe care le-a dat El. Așa s-a întâmplat cu Avram, cu Moise, cu Isaac, cu Iacov, cu Noe și cu toți profeții. Așa a fost cu Ilie, când Domnul i-a vorbit și l-a trimis acolo, pe muntele Carmel. El a avut în inimă o credință desăvârșită, fiindcă Dumnezeul desăvârșit i-a încredințat cuvântul Său desăvârșit ca să împlinească voia Sa desăvârșită. Iar Ilie a putut să-și bată joc de profeții lui Baal și de profeții Așerei, fiindcă el a fost atât de sigur de lucrarea lui. El a putut zice, strigați puțin mai tare, poate că doarme Dumnezeul vostru, poate că el a plecat într-o plimbare, poate că el și-a luat ceva de gând să facă. El a știut ceea ce el făcea, deoarece Dumnezeu îi poruncise ce să facă. Iar în aceasta constă toată taina credinței desăvârșite. Iar dacă noi, ca popor al lui Dumnezeu, am recunoscut care este voia desăvârșită a lui Dumnezeu pentru timpul acesta și știm că Dumnezeu ne-a vorbit, atunci El a făcut-o dintr-un singur motiv, ca să lucreze această credință desăvârșită în noi. Ilie nici n-a vorbit despre credință și mulți alții de asemenea n-au vorbit deloc despre credință, dar ei au acționat în credință conform cuvântului lui Dumnezeu. Eu am adus predica care urmează astăzi cu mine, iar noi vom intra pe scurt în ea. Eu am observat că Domnul nostru a adus în Evanghelii, a adus toate lucrurile de care avem nevoie pentru mântuire. El a adus profețiile care s-au împlinit, care se împlineau și a spus dinainte lucrurile care trebuiau să se împlinească până la sfârșit. Iar aici, în textul pe care l-am citit cu toții, El a spus ceva ce fiecare evreu a trebuit să respingă. Nu a fost niciun evreu care nu s-ar fi potignit de acest cuvânt. Nu numai că ar fi putut, ci a trebuit, fiindcă ceea ce a spus Domnul aici este într-o aparentă contradicție cu ceea ce a spus El mai înainte. Dar, dacă l-ai înțeles corect, atunci nu este nicio contradicție și de aceasta depinde întotdeauna totul. Evreii au cunoscut cu siguranță ce era scris în Levitic 17 cu 11 și ei știau ceea ce a spus Domnul în acel loc. Iar acum, El le vorbea într-un fel în care cu toată dragostea și voința lor bună, ei n-au putut să primească. Iar aici este scris în Levitic, capitolul 17, de la versetul 10. Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge în orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva omului ce mănâncă sânge și îl voi nimici din mijlocul poporului său, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru păcatele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. În acest loc, noi avem deja o mare parte a Evangheliei. Sângele era interzis să fi mâncat, întrucât sângele era hotărât pentru a fi pus pe altar, ca să slujească de ispășire pentru păcate, fiindcă viața era în sânge. Dar Domnul nostru a venit ca jertfa care trebuia să fie pusă pe altar, iar sângele lui trebuia să fie vărsat pentru mulți ca ispășire și împăcare. Dar ei n-au înțeles aceasta. Ei erau de părere că el își va vărsa sângele, iar ei trebuiau să țină paharul ca apoi să-l bea. În continuare, fratele Branham a spus ceva în legătură cu acest gând. El a dorit să aducă și a adus ispășire. El a fost mielul de jertfă, iar viața lui, viața Duhului, care era în sânge, a venit asupra noastră înapoi. Eu, de fapt, sunt foarte mulțumitor pentru acest cuvânt care a fost citit la început, fiindcă, după cum observați, eu mi-am însemnat acest cuvânt deja de acasă, nu aici, ci acasă deja. Eu nici n-am știut exact ceea ce va veni. Dar în toată predica, semnul este vorba de acest sânge care a fost vărsat și de faptul că Duhul lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu, va veni asupra aceluia înapoi peste care a venit viața din sângele mielului. Ar fi bine să ținem minte aceste două gânduri. Cine va mânca din sânge, de orice fel, acela va fi nimicit în mijlocul poporului. Apoi vine motivul acestei interdicții, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru păcatele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. În Vechiul Testament a fost sângele animalelor de jertfă, dar viața acestor animale nu putea veni asupra noastră și nici nu ne-ar fi ajutat la ceva. Sângele divin trebuia vărsat în așa fel ca viața divină să poată veni asupra noastră, fiindcă viața care a fost în sânge este împăcarea și sângele trebuia să ne slujească de ispășire. Lăsați-ne pentru aceasta să mai citim pe scurt din Epistola scrisă Evreilor, Evrei, capitolul 9, de la versetul 11. Evrei, capitolul 9, începând de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a dobândit o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin puterea Duhului veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăța conștiința noastră de faptele moarte, ca să slujim Dumnezeului celui viu. Aici este vorba de Domnul nostru, care și-a vărsat sângele lui prin puterea Duhului veșnic. Iar noi am auzit deseori și credem din toată inima că trupul Domnului nostru a fost zămislit prin Duhul și că El a fost absolut sfânt. Sângele Lui, absolut totul, a fost sfânt și divin, deși era într-o formă umană. Iar lucrul acesta a fost accentuat că El, prin puterea Duhului veșnic, s-a dus lui Dumnezeu ca jertfă fără cusur, ca să curețe conștiința noastră de faptele moarte. Noi aici avem o răscumpărare deplină, înspre care a indicat fiecare jertfă din Vechiul Testament. Iar noi vom citi imediat din predica fratelui Branham și vom vedea ce are să ne spună Dumnezeu prin ea. În Matei 26, aici este un loc foarte bine cunoscut de noi toți, atunci când Domnul a instituit cina. Aici este scris, începând de la versetul 26, Evanghelia după Matei 26, de la versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. După ce a binecuvântat, a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci noi vedem că Domnul nostru a introdus cina și că El a arătat simbolic înspre trupul și sângele său. Iar Pavel a mai arătat încă o dată aceasta în epistola scrisă Corintenilor zicând, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Pentru că ori de câte ori mâncați din această pâine și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Acum, eu doresc să citesc textul, sau cel puțin versetul, care este pus la baza acestei predici. Doresc să citesc din Exod, capitolul 12, versetul 13. Exod, capitolul 12, versetul 13. Sângele vă va sluji ca semn pentru ocrotire pe casele unde veți fi. Căci dacă eu voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Aici este vorba de ieșire afară din Egipt. Iar poporul lui Dumnezeu trebuia să stea sub sângele legământului. Dar eu cred că este mai bine dacă o citesc, ca să știți că aici este vorba de poporul legământului, despre cuvântul legământului și despre sângele legământului. Eu vă citesc din Exod, capitolul 24, Exod 24, ca să nu trebuiască să citesc prea mult, voi citi versetele 6 până la 8. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în strachini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o cu voce tare în fața poporului. Iar ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a poruncit Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, acesta este sângele legământului pe care l-a încheiat Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor porunci. Noi am accentuat că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram, Isaac și Iacov. Iar după aceea au venit cei 12 patriarhi. Mai târziu, noi am putea citi și despre încheierea legământului din Exod 19 și 20. Dar aici, poporul este deja poporul legământului care aude cuvintele legământului și este stropit cu sângele legământului. Aceste trei lucruri aparțin împreună. Poporul lui Dumnezeu, fie el în Noul sau în Vechiul Testament, a fost răscumpărat prin sângele legământului. Și poate că ar fi bine să mai citesc aceasta, pentru ca voi să știți că toți credincioșii Vechiului Legământ au fost răscumpărați prin Golgota și toate încălcările lor au fost iertate atunci când Hristos a murit pe crucea Golgotei. Evrei, capitolul 9, de la versetul 15. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din încălcările făptuite sub legământul dintâi. Observați voi despre ce este vorba aici? Nu este vorba doar de tine și de mine, ci și de încălcările făptuite în timpul legământului dintâi. Cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Deci în Hristos a fost cuprins Vechiul și Noul Testament, Vechiul și legământul nou. El a fost împlinirea Vechiului și este împlinirea Noului. El este punctul central. Fără El nimeni nu poate fi mântuit, chiar dacă ar fi trăit în Vechiul sau în Noul Testament. Și prin El toți sunt mântuiți, toți acei care au crezut în El, fie că au trăit în Vechiul sau în Noul Testament. Mai este scris chiar și că cei care au trăit în perioada de timp a Vechiului Testament n-au putut ajunge la desăvârșire fără noi. Evrei, capitolul 11, ultimul verset. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca ei să n-ajungă la desăvârșire fără noi. Deci, Dumnezeu a cuprins totul în Hristos. El n-a putut să ducă la desăvârșire fără noi pe sfinții din Vechiul Testament. El le-a dat făgăduințe El a lucrat și credința, El i-a condus și călăuzit, dar ei n-au putut ajunge la desăvârșire fără noi. Câte texte biblice ar putea fi citite în această legătură? Fără vărsare de sânge nu există iertare, nici ispășire. Dar prin sângele vărsat, noi avem o împăcare și ispășire desăvârșită în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar dacă este scris că sângele vițeilor și țapilor era suficient atunci, era un indiciu că mielul va veni și își va vărsa sângele lui, cu cât mai mult am primit noi iertarea vinei și eliberarea de păcatele noastre, cei care ne-am pus toată nădejdea și credința noastră în Iisus Hristos, Domnul nostru, mielul lui Dumnezeu. Aici este scris, sângele vă va sluji ca semn pentru ocrotire pe casele unde veți fi. Căci dacă eu voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Și apoi este scris versetul, și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Noi știm că și cina Domnului este o cină de aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat pe crucea Golgotei. Iar și despre aceasta am putea citi și aici, despre miezul nopții. Voi doar în Exod 12, 29, este scris că la miezul nopții Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Aici este vorba de multe lucruri, dar eu doresc să citesc din predica fratelui Branham, iar eu nădăjduiesc că noi ne vom obișnui cu aceasta, fiindcă noi credem că Dumnezeu a vorbit prin El. Iar ceea ce a fost spus ne este adresat nouă tuturor. Iar noi nu vom da explicații despre aceasta, ci îl vom citi pur și simplu. Citat, sângele vă va sluji ca semn. Acum noi vom vorbi despre modul în care Dumnezeu a vorbit cu Israel. Sângele mielului vă va sluji ca semn. Mielul care era tăiat de evrei era dovada cerută de Dumnezeu. Trebuia să fie sângele. Dumnezeu a cerut un semn și l-a dat lui Israel. Și nici o altă dovadă nu putea fi acceptată. Alt semn nu putea fi recunoscut. Pentru lumea aceasta ar fi o nebunie, dar pentru Dumnezeu era singura cale. Unicul lucru pe care îl cere este semnul. El trebuie să fie prezent. Voi nu puteți obține dovada până nu este plătită călătoria. Abia atunci sunteți în posesia semnului care vă dă posibilitatea să faceți călătoria. Dacă voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Ce a fost? Aici se ia referință la aceasta și fratele Branham se întoarce mai târziu la acest punct. Că evreii nu puteau spune pur și simplu că noi suntem tăiați împrejur în a opta zi și că Dumnezeu a vorbit lui Avram și că Dumnezeu a vorbit lui Isaac și a vorbit lui Isaac și lui Iacov. Aici Dumnezeu le-a vorbit lor și a cerut lucrurile pe care le-a dorit de a le cere de la ei. Aici n-a mai fost întrebarea, dacă Dumnezeu a vorbit lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și aici era vorba despre conducerea afară. Aici a fost sângele legământului pentru poporul legământului care trebuia să creadă cuvântul legământului. Și ei trebuiau să asculte prin credință și să dovedească ceea ce le-a spus Dumnezeu atunci. Iar noi vom observa imediat că și în timpul nostru de acum Dumnezeu face același lucru. Citat. Credinciosul care stă astăzi sub sângele vărsat trebuie să se identifice cu mielul jerfit. Vedeți? Este desăvârșit. Cum nu se poate altfel. Voi vedeți că animalul a murit. A fost un miel, cel mai nevinovat animal pe care îl avem. Atunci când Dumnezeu l-a identificat pe Iisus Hristos, El l-a prezentat ca un miel. Puteți voi să vedeți acum alegerea dinainte? El a fost născut ca miel. El a crescut ca miel. El a murit ca miel. El a fost mielul. De aceea, acesta este unicul fel al naturii duhovnicești care îl poate primi pe Hristos și cuvântul. Aici, noi avem o noțiune pe care poate că noi n-am auzit-o până acum. De aceea, acesta este unicul fel al naturii duhovnicești. Noi, ca oameni, avem o natură firească. Ca oameni. Aici este vorba de unicul fel al naturii duhovnicești. Iar noi am citit că Hristos s-a adus ca jertfă prin puterea Duhului Veșnic pentru ca natura duhovnicească a lui Hristos să vină asupra tuturor acelora care primesc această jertfă, să locuiască în ei și să se descopere prin ei. Iar fratele Branham pune în prim plan alegerea dinainte. Apoi spune, acesta este unicul fel al naturii duhovnicești care primește cuvântul și pe Hristos. Voi știți foarte bine că mai departe el spune că dacă el ar fi avut o natură a unui lup, atunci Duhul lui Dumnezeu n-ar fi putut să vină asupra lui. Natura mielului trebuia să corespundă cu ființa porumbelului. Despre aceste lucruri vorbește-le aici, mai departe, voi o puteți citi singuri. Mai departe el vine aici și spune, eu mă întreb astăzi, dacă Dumnezeu ne-a condus la o viață de predare deplină în slujba sa, dacă Duhul nostru nu se împotrivește câteodată, prin aceasta se arată totul. Aici este punctul. Eu mă întreb dacă noi suntem miei. Un miel este ascultător. Un miel este dezinteresat. Deci este altruist. El nu pretinde nici măcar lucrurile care de fapt îi aparțin. Voi puteți să-l așezați undeva și să-i tăiați lina. Dar el nu se va opune. El jertfește absolut tot ce are. Așa este un miel. El dă absolut tot ce are pe el însuși și tot ce are. Dar aici încă nu se termină. Acum, direct, imediat urmează o frază care te atinge pe tine și pe mine și se adresează nouă. Așa este cu un creștin adevărat. Aceasta este o exprimare foarte puternică. Un miel nu pretinde nimic pentru el. Iar aici este făcută trecerea de la mielul lui Dumnezeu la toți cei care sunt răscumpărați prin mielul lui Dumnezeu și care au primit natura lui duhovnicească. Așa este arătat aici. Iar la urmă ne este arătat ceea ce de fapt noi suntem. Noi nu numai că ne dăm pe noi înșine, ci noi dăm tot ce avem. Aici este făcută o comparație că tot ceea ce are un miel este lână, mai mult nu poate da. Și este scris ca un miel mut înaintea celor cel tund. Așa este scris despre Domnul nostru. Citat, mielul se dă pe el însuși și tot ce are. Așa este și cu un creștin adevărat. Acum e timpul ca eu să mă întreb pe mine, iar tu să te întrebi pe tine, nu unul pe celălalt, ci fiecare trebuie să se întrebe pe sine însuși. Cum arătăm noi cu adevărat înaintea feței lui Dumnezeu? Dacă noi suntem umpluți cu natura duhovnicească, despre care este vorba, și este a devenit ea o parte a vieții noastre? Citat. Creștinismul adevărat trebuie să aducă dovada în public, oriunde ne-am aflat, în viața noastră publică, la birou, pe stradă, când vor veni greutăți, oriunde ne-am aflat, în adunare sau într-un alt loc. Sângele este semnul, iar semnul trebuie să-și găsească aplicarea. Fără sânge, chiar legământul nu ar fi valabil. Chiar legământul nu ar fi valabil dacă Dumnezeu, care a făcut acest legământ, nu l-ar putea confirma în mine și în tine. Legământul general este minunat. Dacă el nu te include pe tine și pe mine, el rămâne totuși minunat, dar nu te-a ajutat pe tine și pe mine. Devine un lucru personal. El trebuie să te includă pe tine și pe mine. Iar rezultatul trebuie să iasă la suprafață în viața ta și în viața mea de credință. Iar noi în toți anii am primit atâta învățătură biblică și profetică. Dar acum Dumnezeu dorește să ne modeleze viața. El dorește acum să lucreze în noi lucrurile care vor putea rezista în fața Lui. Eu citesc mai departe acum. Trebuia să fie folosit înainte ca mânia lui Dumnezeu să vină asupra țării. Ar fi fost prea târziu dacă mânia lui Dumnezeu ar fi venit înainte. Aici avem lecția noastră. Ce s-a întâmplat? Mânia lui Dumnezeu era pe cale să vină. Dar înainte ca mânia lui Dumnezeu să vină, Dumnezeu a dat lui Moise o poruncă și Moise a poruncit poporului lui Dumnezeu să taie miei în casele lor. Chiar fratele Branham, care a avut o slujbă cât se poate de profetică, el vorbește mai departe despre timpul serii. Și aceasta se întâmplase în timpul serii, iar ieșirea afară a avut loc la miezul nopții. Aceste două noțiuni le cunoaștem foarte bine. Trebuia să se facă lumină în timpul serii, iar la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată vine mirele. Iar aici, Dumnezeu ne aduce în legătură prin slujba profetică cu ceea ce s-a întâmplat în trecut și ne înștiințează ceea ce se întâmplă acum. Citat. Mielul a fost tăiat în timpul serii, iar sângele a fost aplicat în timpul serii. Ați înțeles acest lucru? Abia în timpul serii s-a întâmplat aceasta. Noi trăim acum în timpul serii a acestei epoci. Acesta este timpul serii pentru adunare. Acesta este timpul serii pentru mine. Este timpul serii pentru mesajul meu. Eu voi muri, eu mă duc, eu mă mișc înspre timpul serii Evangheliei. De câte ori am auzit noi aceste noțiuni? Apoi, el vorbește despre subiectul că timpul de prihănire a avut vremea lui și toate celelalte epoci și celelalte mesaje au avut timpul lor. Dar acum Dumnezeu cere de la noi ceea ce El a făgăduit în cartea legământului pentru noi și ce ar trebui noi să avem. Citat. Aici este vorba de viață, de sânge, de sufletul din viață. Sufletul este natura vieții. De aceea animalul nu are o natură anumită. Sângele era dovada că viața mielului a fost jertfită. Sufletul este natura vieții. Nu fiecare care păcătuiește sau fiecare trup care păcătuiește, ci fiecare suflet care păcătuiește trebuie să moară. Aici este vorba de ceva mai mult decât credem sau vedem. Sufletul este natura vieții. Este viața lui Hristos? Atunci arată altfel. Este viața ta sau viața mea? Atunci arată cu totul altfel. Acum, fratele Branham spune mai departe, dar în această poziție minunată, în acest legământ, noi vom deosebi între sânge și viață. Semnul pentru credincioși este acum Duhul Sfânt, nu doar sângele, ca pe timpul acela, o compoziție chimică, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este semnul, pe care Dumnezeu îl cere în timpul acesta de la adunare. Acest semn vrea să-l vadă Dumnezeu. El trebuie să fie în fiecare dintre noi. În timp ce se apropie umbra serii, iar mânia este gata să se reverse din înălțim peste națiunile necredincioase și peste credincioșii care nu cred, chiar și asupra celor care mărturisesc că îl au fără să-l aibă de fapt. Aici noi nu suntem interesați să ne ocupăm de cei necredincioși și de națiunile necredincioase, ci de aceste două noțiuni care ne sunt date pentru a ne cerceta pe noi înșine. Citat, chiar și deasupra credincioșilor care nu cred. Deci, există credincioși care nu cred. Noi am vorbit deja despre aceste lucruri. Credința generală a credincioșilor nu este suficientă, ci credința trebuie să aibă o țintă fixă, ancorată în cuvântul lui Dumnezeu și să primească făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp, crezându-le. O credință generală, toți credincioșii, indiferent de ce direcție se mișcă ei, dar totul depinde de credința în ceea ce ți-a spus Scriptura ție și mie în acest timp. Doar acolo unde se cred lucrurile conform Scripturii, doar acolo Dumnezeu se va putea dovedi. Citat, chiar și asupra credincioșilor care nu cred și chiar asupra mărturisitorilor care de fapt nu-L au. Vedeți, ambele lucruri sunt posibile. Pe de o parte, am putea crede și totuși să nu credem totul. Este posibil să credem cum Dumnezeu a spus-o și totuși să nu putem ieși din credința generală pentru a intra în credința desăvârșită. Iar apoi mai este posibil să fim de părere că posedăm anumite lucruri pe care de fapt noi nici nu le avem încă. Iar apoi mai există pericolul că noi nu mai cerem în rugăciunile noastre aceste lucruri, ci noi suntem de părere că noi suntem în posesia tuturor acestor lucruri. Deci Dumnezeu vorbește astăzi cu tine și cu mine o limbă foarte serioasă. Să nu spunem numai că noi o posedăm deja și să nu spunem numai că noi credem, ci să credem ceea ce a făgăduit Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să poată descoperi prin împlinirea făgăduințelor sale că noi am crezut într-un mod corect. Mai departe citim, Dumnezeu cere dovada că voi ați primit cu adevărat semnul, Duhul Sfânt. Este unicul vostru semn că Dumnezeu va trece pe lângă voi, fiindcă este viața adevărată a lui Iisus Hristos care s-a întors înapoi în credincioși. Voi cunoașteți prezentările acestei predici și noi am citit că sângele animalelor a fost vărsat. Și dacă sângele animalelor ar fi intrat în oameni, atunci ar fi fost un lucru îngrozitor. Dar aici este vorba de ceva măreț, de ceva puternic și divin. Domnul nostru, prin puterea Duhului veșnic, s-a dat ca jertfă, viața lui vine înapoi asupra credincioșilor și intră în lăuntru credincioșilor. Duhul lui este cel care creează viața în noi. Eu vă mai citesc încă o dată. Este unicul vostru semn că Dumnezeu va trece pe lângă voi, fiindcă este viața adevărată a lui Iisus Hristos care s-a întors înapoi în credincioși. Acesta este adevărul curat. Întrebarea este acum, a intrat viața lui Iisus Hristos cu adevărat în tine și în mine? Dacă este în noi. Când Pavel a spus, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, atunci aceste cuvinte nu au fost vorbe goale, ci a fost așa. Iar aici este vorba de adevărata viață a lui Iisus Hristos, care s-a întors înapoi în credincioși. Voi observați că fratele Branham vorbește aici despre primirea Duhului Sfânt. Primirea Duhului Sfânt nu este ceva ce putem produce noi de la noi, ci adevărata primire a Duhului Sfânt este viața lui Iisus Hristos care lucrează prin Duhul lui Dumnezeu în mine și în tine. Multe alte lucruri putem produce cu toții, ba chiar le putem scoate la vedere, dar viața lui Iisus Hristos trebuie să lucreze noi prin Duhul Sfânt. Aceasta nimeni nu poate imita. Aceasta trebuie să fie un dar de la Dumnezeu. Dar gândul care este aici prezentat este acela, că cu scopul acesta, ca viața lui divină să poată veni înapoi asupra noastră, pentru aceasta și-a dat mielul lui Dumnezeu, și-a dat viața. Aici avem două lucruri. Primul, împăcarea și iertarea prin sânge. Al doilea, viața divină să poată veni prin harul lui Dumnezeu asupra gloatei răscumpărate prin sânge. Prin aceasta Dumnezeu mărturisește că noi aparținem cu adevărat de credincioși și nu ridicăm doar pretenția că posedăm ceva. Și eu sunt de părere că noi am ajuns la acest punct și o mai repetăm încă o dată. Eu țin aceste predici ca o oglindă în fața ochilor mei și eu mă întreb, a intrat viața lui Iisus Hristos cu adevărat în mine? Viața care a fost lăsată la Golgota, când sângele sfânt al mielului a curs, viața lui Iisus Hristos, o viață nouă divină, viață de înviere. Noi nu trecem ușuratici peste acest lucru, ci noi ne apropiem de sfârșit. Și fiindcă noi ne apropiem de sfârșit, Dumnezeu mi-a spus literalmente ca noi să ne concentrăm asupra predicilor de după deschiderea peceților. Iar dacă noi le tratăm și cercetăm acum aceste predici, atunci este în voia lui Dumnezeu. De câte ori am observat că noi am citit repede o predică, iar când am terminat-o, noi am fost terminați, dar nu Dumnezeu. Iar noi trebuie să înțelegem acum că un lucru nu s-a încheiat până când nu l-a încheiat Dumnezeu, până nu l-a adus El la îndeplinire și l-a realizat. Iar aici îl spune mai departe, citat, în același mod, trebuie să fie în ziua de azi cu fiecare credincios, umplut cu Duhul Sfânt. Acesta este un semn că sângele vărsat al mielului, că viața care a fost în miel s-a întors înapoi și a fost pecetuită în credinciosul respectiv. Despre aceasta vorbim noi. Că sângele mielului a fost vărsat pentru ca noi să fim răscumpărați, vina și păcatele noastre să fie iertate, ca noi să fim născuți din nou la o nădejde vie și suntem credincioși, suntem umpluți cu Duhul Sfânt, astfel ca viața care a fost în mielul lui Dumnezeu să se întoarcă înapoi în credincioși și să fie pecetuită în ei. Aceasta este ființa lui Iisus Hristos, natura lui în mine și în tine. Nu este efortul tău, nu ceea ce tu sau eu suntem în stare de a face, ci o lucrare a Harului Dumnezeului Atotputernic în noi toți. Ca viața care a fost în miel să se întoarcă înapoi și să fie pecetluită în credinciosul respectiv. Noi ne-am întrebat câteodată ce este pecetluirea cu Duhul Sfânt? Ce este umplerea cu Duhul Sfânt? Iar eu sunt de părere că întocmai acest cuvânt aici ne dă multă lumină dacă noi putem vedea. Același Duh al lui Dumnezeu care ne conduce la pocăință, ne deschide inimile noastre ca să primim prin credință sângele mielului pentru noi. Același Duh înnoiește și umple și lucrează în noi viața nouă a lui Iisus Hristos și o pecetluiește în inima ta și în inima mea. Toate acestea împreună sunt lucrarea lui Dumnezeu în credincioși, cei care sunt răscumpărați prin sângele mielului. Aici este scris mai departe, orice om care trece pe lângă voi, care vorbește sau care are de-a face cu voi, va vedea că sângele a fost aplicat. Dovada vieții care a fost în sânge este în voi. De câte ori l-am auzit pe fratele Branham spunând, dacă Duhul lui Beethoven ar fi în mine, atunci eu aș scrie lucrările lui Beethoven. Și el a spus, dacă Duhul lui Shakespeare ar fi fost în mine, atunci eu aș scrie lucrările unui Shakespeare. Iar apoi el spune, dacă Duhul lui Hristos este în mine, atunci eu trebuie să fac lucrările lui Hristos, fiindcă este viața lui în mine. Iar Domnul nostru a spus atunci, nu eu fac aceste lucrări, ci Tatăl care este în mine. Scumpii mei frați și surori, noi am ajuns punctul în care noi nu putem merge așa mai departe. Noi nu mai avem nevoie de nicio discuție despre învățături încoace și încolo, dacă nu noi rămânem goi. Noi avem nevoie de o întâlnire cu Domnul, care a murit pentru noi, care a fost îngropat, care a înviat a treia zi, care a fost înălțat la cer și care va reveni și care și-a revărsat Duhul. Noi avem nevoie de o întâlnire nouă cu El, iar El va fi soluția rebusului și cu siguranță va da răspunsul la toate întrebările. Noi nu avem nevoie de un răspuns în cuvinte. Toți au putut da răspunsuri și mai pot da răspunsuri până acum. Dar de ceea ce noi avem nevoie este nevoie de un răspuns divin. Noi am prelucrat și gândul că mai întâi o făgăduință a lui Dumnezeu este mai întâi sub formă de cuvânt, iar apoi cuvântul devine carne, devine realitate. Iar apoi credința care a purtat cuvântul este confirmată și vede împlinirea. Mai departe, citim, cum să existe o altă jertfă mai desăvârșită decât Dumnezeu însuși, căci El însuși a devenit împăcarea. Dumnezeu a devenit carne. El însuși și-a vărsat sângele Său divin. Aceasta a fost unica posibilitate ca viața lui Dumnezeu să se poată întoarce înapoi. Nu este aceasta o evanghelie minunată? Și chiar dacă ne trântește la pământ, tot ea ne îndreaptă. Aceasta am observat de fiecare dată în cuvântul lui Dumnezeu. Te poate trânti la pământ, dar ne ridică iarăși în picioare și ne pune pe picioarele credinței noastre și ne înștiințează numai că noi toți suntem dependenți de Dumnezeu. Iar dacă aici este spus, El însuși a devenit împăcarea. Dumnezeu a devenit om. El a vărsat sângele Său divin. Aceasta a fost unica posibilitate ca viața lui Dumnezeu să se poată întoarce înapoi. Căci fiecare din noi este născut printr-o zămislire firească și așa mai departe și așa mai departe. Ce a fost? A fost o răscumpărare deplină în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici este scris mai departe. Aceasta este unica posibilitate. Aceasta este unica posibilitate. Aceasta este singura cerință. Ea trebuie să moară. Iar ca înlocuire sau în locul ei, va intra viața lui Hristos în voi, care este Duhul Sfânt. Adică semnul lui Dumnezeu care exprimă că voi ați primit sângele Fiului Său, Iisus Hristos. Aceste lucruri noi le-am repetat de multe ori. Poate că nu le-am accentuat așa cum le spune fratele Branham în această predică, dar răspunsul divin vine din cer pentru un credincios care a primit sângele mielului ca împăcare și iertare. Și este o confirmare prin Duhul Sfânt care vine asupra omului care a primit pentru el sângele mielului. Poate că gândurile unuia sau altuia vor merge acum înapoi în trecut și va spune: păi noi am avut deja oameni. Uitați acum trecutul. Fiindcă cine se uită înapoi nu poate merge înainte. Dacă vrem să mergem înainte, atunci noi trebuie să ne uităm înainte. Noi nu ne putem uita înapoi. Și oamenii nu sunt un exemplu și nu sunt un înlocuitor pentru adevărurile biblice. Noi putem doar să învățăm din greșelile noastre sau din ale altora, dar după aceea noi trebuie să ne uităm înainte și să mergem prin credință înainte și să spunem: Doamne, eu primesc din toată inima mea răscumpărarea și împăcarea prin sângele mielului. Doamne, eu îți mulțumesc și eu te rog ca Tu să-mi dai răspunsul și confirmarea din slava Ta. Atunci, noi nu mai avem nevoie ca să cerem și să ne rugăm ca cerul să se deschidă, fiindcă El este deschis, perdeaua s-a rupt și calea este liberă. Iisus Hristos este calea nouă, vie, iar prin sânge putem intra în locul preasfânt ceresc. Eu sunt convins că Dumnezeu dorește să-i pună pe toți sub această învățătură biblică a cuvântului descoperit. Toți care trebuie să ajungă la răpire. Nu sub interpretările și argumentele mele sau a altui om, ci sub vorbirea clară și adevărată a Duhului prin cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea. Și ferice de toți acei oameni care sunt pregătiți să audă ceea ce trebuie să spună adunărilor Duhul. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua mâine. Timpul trece mai repede decât de fapt dorim, dar eu trebuie să recunosc sincer că eu mi-am subliniat aici câteva pasaje fără să fi înțeles amănuntele așa cum ne sunt făcute vii aici, prin Duhul lui Dumnezeu, sub propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum au spus evreii atunci. Ei au zis, cum poate El să ne dea să bem din sângele Lui și să mâncăm din carnea Lui? Ei l-au înțeles greșit. El a vorbit într-o limbă divină, duhovnicească, iar ei l-au înțeles pământește și omenește. De câte ori nu s-a întâmplat aceasta și cu noi, cu noi toți, fie ca Dumnezeu să ne dorească har. Așa cum scrie Pavel corintenilor, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești, iar astfel să fim aduși în legătură cu Dumnezeu, că despre aceasta este de fapt vorba. Am spus-o deja de multe ori. Și voi știți cu toții că prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie restabilită legătura cu Dumnezeu. Eu cred că noi ne putem reculege și ne putem gândi din nou la Golgota. Trebuie să o facem. Golgota trebuie să ne devină mare în toată însemnătatea ei, așa cum a fost și pentru Dumnezeu și cum trebuie să-ți devină ție și mie. Atunci noi vom înțelege ce înseamnă să fie îndreptățit pe deplin prin credința în Iisus Hristos, puși în prezența lui Dumnezeu, ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Mai sunt câteva pasaje pe care noi le vom mai trata și Dumnezeu ne va arăta ceea ce El are de gând cu noi în aceste zile de pe urmă. Eu cred că învățătura trebuie să premeargă, dar noi trebuie să ne adâncim acum în ea în așa fel încât Dumnezeu să împlinească scopul pentru care ne-a trimis cuvântul Său în timpul acesta. Fie ca binecuvântarea Lui să fie cu noi toți prin har. Amin. Amin.
Scump frați și surori, această rugăciune mă îndeamnă pentru a vă ruga să veniți cu toți în față, să ne rugăm cu toți împreună și să predăm Domnului cuvântul pe care l-am auzit și să o facem prin credință, rugându-L și mulțumindu-I în același timp că El îl va confirma și îl va da ceea ce El a făgăduit. Noi îi mulțumim pentru Golgota, noi îi mulțumim pentru răscumpărarea deplină și noi îi mulțumim pentru revărsarea Duhului Său Celui Sfânt asupra poporului Său. Haideți să o facem prin credință acum, indiferent de ce emoții avem, ci bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, ancorați în făgăduințele sale. Haideți să o facem, să o facem acum odată pentru totdeauna. Aleluia! O Dumnezeule, o Dumnezeule, haideți să ne rugăm cu toți împreună, în unanimitate să ne ridicăm glasurile noastre. O Dumnezeul meu, Tu nu faci cuvinte goale, răscumpărarea este o lucrare a lui Dumnezeu, aleluia. Noi Te lăudăm și Ție îți mulțumim, S-a isprăvit. Sângele Tău a curs, noi suntem răscumpărați, vina noastră este ispășită, păcatul nostru este iertat. Doamne, noi Îți mulțumim și noi Te lăudăm. Lasă-o, Doamne, să devină realitate în mijlocul nostru. Lasă să devină realitate în mijlocul nostru și confirmă-ți cuvântul Tău. Noi nu mai putem altfel și noi nici nu vrem altfel, ci noi dorim ca Tu să Te descoperi. Aleluia! Noi lăudăm numele Tău și noi credem, noi credem din toată inima. Aleluia! Doamne, binecuvintează-ne! Binecuvintează-ne într-un mod puternic. Aleluia! Aleluia! Doamne, cât te-a costat pe tine ca să ne răscumperi. Și acum suntem aici ca să-ți mulțumim. Revarsă Duhul Tău cel Sfânt, este viața Ta care se întoarce în noi înapoi. Aleluia! Nu doar daruri, ci însuși Dădătorul vrea să vină și să ia locuință în poporul Său. Aleluia! Slavă, cinste și mărire numelui Tău! Nici o viață de animal a putut veni asupra noastră, dar viața lui Dumnezeu vine peste sămânța lui Dumnezeu, sămânța care a fost răscumpărată prin mielul lui Dumnezeu pe crucea Golgotei. Doamne, ziua este pe sfârșit, timpul serii a sosit și noi pășim înspre ceasul miezului nopții. Iubitule Domn, umple-ne candelele noastre și ulcioarele noastre, inimile noastre și sufletele noastre cu îndelemnul Duhului Tău. O, Doamne, după toți acești ani ai învățăturii, noi am crezut cuvântul Tău. În pofida tuturor slăbiciunilor, sămânța cuvântului Tău a fost plantată în inimile noastre și noi credem că Tu vei dărui o viață nouă. Aleluia! Vino cu Duhul Tău într-un mod puternic în jos. Doamne, fă din noi niște oameni credincioși, niște credincioși. Aleluia! Niște oameni care cred, așa cum spune Scriptura. Și Scriptura spune că Tu odată pentru totdeauna ai adus jertfa ca să-i sfințești pe toți aceia care vor deveni credincioși. O, Dumnezeule, cuvântul Tău este lumina picioarelor noastre, iubitule Domn, lasă-ne să recunoaștem că Tu, din cuvântul făgăduinței care Tu l-ai dăruit, dorești să faci din el o realitate, să-l adeverești, o, Doamne, îți mulțumim pentru aceasta și Te lăudăm. Noi gândurile noastre le punem deoparte, planurile noastre, intențiile noastre și avem o dorință, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și fie ca numele Tău să fie proslăvit, cuvântul Tău confirmat și poporul Tău binecuvântat cu binecuvântarea Totputernicului Dumnezeu. Toți vrăjmașii sunt puși sub talpa picioarelor Tale. Noi îți mulțumim pentru aceasta. Tu, biruitor al Golgotei, fă din noi o gloată a biruitorilor prin Golgota. Aleluia! Slavă și cinste îți aducem Ție, fie ca viața Ta să vină peste noi și în noi. Aleluia! Slavă, laudă, cinste și mărire Ție, numelui Tău minunat, Doamne, în ceasul acesta ne rugăm pentru toți frații, pentru toate surorile, pentru întregul Tău popor, pentru toată gloata răscumpărată prin sânge. Domnule îndurător, strânge pe toți împreună, zidește-i pe toți
Îndreaptă-i pe toți pentru ca tu să te poți descoperi. Fă un sfârșit, Dumnezeule, la toate vorbirea oamenilor. Ca noi toți să ne regăsim înaintea feței tale, pentru ca tu să poți vorbi. Și tu să-ți poți confirma cuvântul. Eu ți-e mulțumesc pentru vorbirea ta, prin cuvântul tău descoperit. Și pentru toți aceia care îl cred din inimă. Ei vor vedea cu proprii lor ochi ceea ce ei au crezut în inimile lor. Laudă și mulțumire, slavă și mărire ție. Aleluia. Amin.